ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა, ძვირფასო რადიო მსმელებო. თბილისის დროით შუა ღამის 12 საათია. პრაღაში მიკროფონთან არის კობა ლიკლიკაძე. ისხება რადიო თავისუფლების შუა ღამის გადაცემა. ჰამიდ კარზაის განცხადებით, ავღანეთის მოკავშირეები ემხრობიან თალიბანთან შერიგების ძალისხმევას. ერახში სეკვილით დასაჯეს ქიმიური ალი. ავღანეთში აფეთქების შედეგად ნატოს ორი ჯარისკაცი დაიღუპა. რუსეთის პრეზიდენტი აზერბაიჯანელ და სომეხ კოლეგებს შეხვდა. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ დღეს განაცხადა, რომ თალიბანთან შერიგების განახლებული ძალისხმევა ავღანეთის მოკავშირეების, მათ შორის შეერთებული შტატებისა და ევროპის მხარდაჭერით სარგებლობს. ამ საკითხს კარზაი შეეხო პრესკონფერენციაზე სტამბულში, სადაც პაკისტანის პრეზიდენტ ასიფ ალი ზარდარის ესაუბრა ისლამისტი ექსტრემისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში თანამშრომლობასა და ორმხრივ ურთიერთობაზე. საქმე ეხება ავღანეთ-პაკისტანის მოლაპარაკების მეოთხე რაუნდს. მოლაპარაკება 2007 წლიდან მიმდინარეობს თურქეთის ეგიდით, რომელსაც ორივე ქვეყანასთან ტრადიციულად ახლო ურთიერთობა აკავშირებს. ერაყში სიკვდილით დასაჯეს ალი ჰასან ალ-მაჯიდი, რომელსაც ქიმიურ ალის უწოდებენ. მას ერთი კვირის წინ გამოუტანეს სასიკვდილო განაჩენი 1998 წელს ჰალაბჯში განხორციელებული იერიშის გამო, რომელმაც 5000-მდე ქურთის სიცოცხლე შეიწირა. ერაყის მთავრობის პრევსტივანმა ალი ალ-დაბაღმა დაადასტურა, რომ ალ-მაჯიდი ჩამოახრჩეს. ბაღდადის ცენტრში სამი ძლიერი აფეთქების შედეგად, როგორც იუწყებიან, სულ ცოტა 11 ადამიანი დაიღუპა. აფეთქებები მოეწყო მდინარე ტიგროსის მარჯვნივ გასწვრივ მდებარე უბანში, რომელშიც ბევრი სასტუმრო და რესტორანია. საინფორმაციო სააგენტოები ერაყის პოლიციის ოფიციალური წარმომადგენლებისაგან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით იუწყებიან, რომ სულ ცოტა 11 ადამიანი დაიღუპა. ეს მაჩვენებელი ოფიციალურად ჯერ არ დადასტურებულა. ავღანეთში აფეთქებებმა ნატოს ორი ჯარისკაცის სიცოცხლე შეიწირა, ხოლო სარაკეტო იერიშის შედეგად 8 უცხოელი ჯარისკაცი დაიჭრა. შილოთ ავღანეთში მდებარე ფარიაბის პროვინციაში ნატოს ნორვეგიელი ჯარისკაცი დაიღუპა გზის პირას ჩადებულ ბომბზე მანქანის აფეთქების შედეგად. ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტრომ დღესვე განაცხადა, რომ აფეთქებამ სამხრეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში ერთი ბრიტანელის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ამასობაში თალიბანის პრესტივანმა ყარი იუსეფ აჰმადი მიკისრა პასუხისმგებლობა სარაკეტო თავდასხმისათვის, რომელიც კვირას ყანდაარის სამხედრო ავიაბაზაზე მოეწყო და სულ ცოტა 6 უცხოელი ჯარისკაცი, მათ შორის 4 ბულგარელი ჯარისკაცი დაიჭრა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი დღეს სოჩში შეხვდა აზერბაიჯანისა და სომხეთის პრეზიდენტებს ჰეიდარ ალიევსა და სერჟ სარქისიანს მთიანი ყარაბაღის საკითხზე მოსალაპარაკებლად. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვის განცხადებით, პრეზიდენტების საუბარი გულახდილი და უდაოდ სასარგებლო იყო. განიხილეს ის კონკრეტული წინადადებები, რომლებიც ეუთოს მინსკის ჯგუფის თანათავმჯდომარეებმა წარმოადგინეს. არის ურთიერთგაგება ამ დოკუმენტის პრეამბულის გარშემო. ეს შეხვედრის ყველა მონაწილემ დაადასტურა, განცხადა ლავროვმა. მას სოჩში გამართულ ბრიფინგზე არ უსაუბრია ზემოხსენებული პრეამბულის შინაარსზე, რადგან მისივე განმარტებით ტექსტზე მუშაობა გრძელდება. დღეს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის სესია გაიხსნა. ევროსაბჭოს მიერ გავრცელებულ პრესრელიზის თანახმად, ერთ-ერთი მთავარი განსახილველი საკითხი იქნება ცრუ პანდემიების საფრთხე ჩამთელობისათვის. ზამთრის სესიაზე არ გამოვა განსახილველად საქართველო-რუსეთის ომის შედეგების შესახებ შესრულებული მიღებული რეზოლუციების შესრულების საკითხი, როგორც ადრე ამის თაობაზე არაერთხელ განცხადდა პრესის საშუალებით. როგორც გაირკვა, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა აპრილში მიუბრუნდება საქართველო-რუსეთის ომის შედეგების განხილვას და რუსეთისთვის ხმის ჩამორთმევა არ ჩამორთმევის საკითხს. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია საქართველოში დღეს გავრცელებულ საგანგებო განცხადებაში შეშფოთებას გამოთქვა სამხრეთ ოსეთის მკვიდრის გენადი პლიევის დაკავებასთან დაკავშირებული გარემოებების გამო. პლიევი 4 ანვარს დააკავეს საქართველოს სამართალ დამცავმა ორგანოებმა. როგორც ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის განცხადებაში ვკითხულობთ, მისიის წარმომადგენლები ორჯერ ესაუბნენ გენადი პლიევს, შეხვდნენ საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ოფიციალურ წარმომადგენლებს, დაათვალიერეს ის ადგილი ცხინვალის რაიონში, საიდანაც დე-ფაქტო ხელისუფლება, როგორც იწმუნება პლიევი იქნა გატაცებული. მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე საამკვირვებლო მისია გამოთქვამს სერიოზულ ეჭვს როგორც ცხინვალის დე-ფაქტო ლიდერების, ისე საქართველოს ხელისუფლების ვერსიებთან დაკავშირებით. კერძოდ, მას ეჭვი ეპარება, რომ პლიევი მართლაც მოიტაცეს ან მას მართლაც ჰქონდა იარაღი დაკავების მომენტში. ევროკავშირის საამკვირვებლო მისია გამოთქვამს იმეც, რომ ყველა მხარე ჩაუფიქრდება გენადი პლიევის საქმეს, როგორც განცხადებაში ვკითხულობთ საამკვირვებლო მისიას. არაერთხელ გამოუთქვამს მოსაზრება, რომ იმპირების მიმართ, რომლებიც ადმინისტრაციული საზღვარი გადაკვეთეს, მართებულია ადმინისტრაციული და არასამართლებრივი ზომების გამოყენება. და ბოლო ინფორმაცია, ამერიკის კონგრესის ოთხი ყოფილი წევრი მარტინ ლანკასტერი, ჯოელ ჰეფლი, პიტერ ვილსონი და პრესტონ კერენი შედიან დელეგაციაში, რომელიც 25 იანვარს მთელ დღის განმავლობაში მართავდა შეხვედრებს საქართველოს პარლამენტში. გავრცელებული ინფორმაციით, საქართველოს პარლამენტის პროგრამული დახმარება და ასევე თავდაცვა და უსაფრთხოება ამერიკელი კონგრესმენების, ყოფილი კონგრესმენების საქართველოში ვიზიტის დღის წესრიგის მთავარი საკითხი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვებას. თბილისის დროით შუაღამის 12:06, პრაღაში მიკროფონთან არის კობა რიკლიკაძე. მე აქვე გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. თავდაპირველად ვისაუბრებთ ამერიკის კონგრესის ყოფილი წევრების ვიზიტის მნიშვნელობაზე და იმ შეხვედრებზე, რომელიც მათ ჰქონდათ საქართველოს პარლამენტში.
Well, this is part of an ongoing and well-established relationship.
ჩვენი ურთიერთობა კი არის შესაძლებლობა ხელი შეუწყოთ დემოკრატიული ღირებულებების განვითარებას არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ სხვა ადგილებშიც.
Democratic conditions here and other places in the world.
შემდეგ ყურადღებას გავამახვილებთ ოკუპირებულ გალში შექმნილ ვითარებაზე, კერძოდ იმაზე, რომ ენგურის ხიდზე მოძრაობა კვლავ ცალმხრივად შეიზღუდა.
რა კაცი, არ ვიცი, თავეო რაღაც მიჭერდაო და დაგმომიშავო თხოვნით. შესლა იქით მიდიან. ხედავ რომ მიდიან. ყველა გადავიდა. აქეთ უჭერ დაგმომიშავო.
შევეცდებით გავარკვიოთ, თუ რატომ გადაიდო ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის სესიაზე საქართველო-რუსეთის ომის შედეგების განხილვა.
ამ შეკითხვის პასუხად არასაკმარისი დრო სახელდება. შედეგების გადასამუშავებლად და რეაგირებისთვის ევროსაბჭოს მეტი დრო სჭირდება. ასეთია ქართველი დეპუტატების ძირითადი განმარტება.
და დღეს რადიო თავისუფლების რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარია მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსათვის ლიდერის ურაბ ნოღაიდელი.
ჩვენი ამოცანა საქართველოს გაერთიანება და განვითარება და ჩვენ ამ ამოცანას შევასრულებთ. საქართველო ვერ გაერთიანდება, თუ რუსეთთან კონფრონტაცია გაგრძელდება, ეს ყველასთვის ნათელია.
ბლოგების კომენტატორებმა სწორედ ურაბ ნოღაიდელი აირჩიეს მიმდინარე კვირის სტუმრად. იგი უპასუხებს ჩვენ შეკითხვებს რამდენიმე წუთის შემდეგ. აი ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვება. ამერიკის კონგრესის ოთხი ყოფილი წევრი მარტინ ლანკასტერი, ჯოელ ჰეფლი, ჰიტერ ვილსონი და პრესტონ გერენი შედიან დელეგაციაში, რომელიც 25 იანვარს მთელი დღის განმავლობაში მართავდა შეხვედრებს საქართველოს პარლამენტში. ამ შეხვედრების მიზანი, როგორც თავად დელეგაციის წევრებმაც განაცხადეს, საქართველოს პარლამენტის პროგრამული დახმარება ისეთი საკითხების უკეთ ზედამხედველობისათვის, როგორიც არის თავდაცვა და უსაფრთხოება. ეკა ქევანიშვილი, მოგითხრობთ.
ამერიკის კონგრესის ყოფილი წევრებისგან შემდგარმა ამერიკულმა დელეგაციამ 25 იანვარს საქართველოს პარლამენტში უმრავლესობის წევრებთან რამდენიმე შეხვედრა გამართა.
ჩვენი შეხვედრა მხოლოდ ერთი ნაწილია საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის უკვე ჩამოყალიბებული და მიმდინარე ურთიერთობებისა. კონგრესი უკვე წლებია მუშაობს საქართველოს პარლამენტთან, იმისთვის რომ გაგრძელდეს და განვითარდეს დემოკრატიული ტრადიციები და პრაქტიკა. ეს ძალიან კონსტრუქციული ორმხრივი ურთიერთობაა. საქართველო ამერიკის მნიშვნელოვანი პარტნიორია. ჩვენი ურთიერთობა კი არის შესაძლებლობა ხელი შეუწყოთ დემოკრატიული ღირებულებების განვითარებას არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ სხვა ადგილებშიც.
Democratic conditions here and other places in the world.
განაცხადა პარლამენტის უმრავლესობის ერთ-ერთ წევრთან, რუსუდან კერვალიშვილთან შეხვედრის შემდეგ ამერიკული დელეგაციის ერთ-ერთმა თვალსაჩინო წევრმა პრესტონ გერენმა. თავად რუსუდან კერვალიშვილი ამბობს, რომ ასეთი მაღალი დონის ექსპერტებთან მუშაობა საქართველოს პარლამენტს მნიშვნელოვნად წაადგება.
ისინი არიან მოქმედი თავდაცვის ზედამხედველობის სპეციალისტები, რომელიც თითოეული მათგანი არის დღესაც მოქმედი ევროპის თავდაცვისა და უშიშროების სფეროში, ასევე ნატოში. მაგალითად, პიტ გერენი იყო ჯარის მდივანი, რომელმაც 16 აგვისტოს დატოვა თავისი პოსტი 2009 წლის 16 აგვისტოს. ანუ ისინი არიან დღეს მოქმედი ადამიანები, რომელიც სტრატეგიულ მხარდაჭერას ახორციელებენ იმ კარტის ფარგლებში, რომელიც არის საქართველოსა და ამერიკას შორის დადებული, და საზედამხედველო კონტროლის გაძლიერებას ხელს უწყობენ პარლამენტში.
ერთობლივი განსახორციელებელი პროგრამა სხვადასხვაგვარ აქტივობებს მოიცავს.
ტრენინგები, კონფერენციები, თეორიული მხარდაჭერა, მოდელების შექმნა, ბიუჯეტის პროგრამირების შექმნა, ასევე სხვადასხვა საკითხები, რომელიც გვაახლოებს იმასთან, რასაც ნატოში სწრაფი გაწევრიანება ქვია.
ღია და კონსტრუქციული, ასე შეაფასა დელეგაციის მეთაურმა მარტინ ლანკასტერმა პარლამენტის თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის წევრებთან გამართული შეხვედრა.
We had a very frank and full discussion.
ჩვენ ქონა ძალიან გულწრფელი და ინფორმაციულად დატვირთული საუბარი პარლამენტის როლზე, განსაკუთრებით თავდაცვის და ზედამხედველობის საკითხებში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ამ ქვეყნის მომავალი დაკავშირებულია ნატოს წევრობასთან. ჩვენ ასევე გამოვხატეთ ჩვენი პატივისცემა საქართველოს როლის მიმართ სამშვიდობო პროცესებში მონაწილეობის გამო, ჯერ ერაყში, ახლა უკვე ავღანეთში. ნათელია, რომ საქართველოს აქვს ძალიან კაფეო პრიორიტეტები იმეგობროს დასავლეთთან და კერძოდ კი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან.
Of the West, of the United States in particular.
შეხვედრების თემატიკა მხოლოდ თავდაცვის ზედამხედველობის სფეროთი არ შემოფარულა. ისაუბრეს ადამიანის უფლებების კუთხით საქართველოს არსებულ ვითარებაზეც. ამ მხრივ, როგორც პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის ხელმძღვანელი გია არსენიშვილი აცხადებს, საქართველოს ამერიკისგან ბევრი რამ აქვს ასწავლი.
აქ საუბარი არის იმ გამოცდილებაზე, რომელიც დაგროვილი არის სამ ქვეყანაში, სადაც ყველაფერი ყოფილა, სამოქალაქო ომი ყოფილა, საერთაშორისო დაპირისპირებები ყოფილა, მაგრამ ყველაფერს გაართვა თავი და დღეს აყვავებული და შესანიშნავი ქვეყანა არის. მათი გამოცდილების გაზიარება ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება.
ვიზიტი ორდღიანია, ყოფილი კონგრესმენები შეხვედრებს 26 იანვარსაც განაგრძობენ. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა და ახლა გთავაზობთ სიუჟეტს ვითარებაზე, რომელიც გალშია შექმნილი ოკუპირებულ გალის რაიონში და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ ჟენევაში, სადაც 28 იანვარს ამიერკავკასიის უსაფრთხოებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსია განახლდება, თბილისის დელეგაცია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მოქალაქეთა გადაადგილების შეზღუდვის საკითხს განსაკუთრებულად მკაცრად დასვამს. დღეს კი ცნობილი გახდა, რომ ოკუპირებულ აფხაზეთში მყოფმა რუსმა სამხედროებმა ადგილობრივი მოსახლეობის ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთის რეჟიმი მაქსიმალურად შეუზღუდეს. დეტალებს ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გერუნტი ყალიჩავასაგან შეიტყობთ.
აფხაზეთის ლეგიტიმურმა მთავრობამ დღეს გაავრცელა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ოკუპირებული აფხაზეთისა და დანარჩენი საქართველოს ადმინისტრაციული საზღვარი დილით რუსმა სამხედროებმა სრულად დაკეტეს და მოქალაქეებს გადაადგილება აუკრძალეს. სამეგრელოს ზემოსვანეთში აფხაზეთის დევნილი მთავრობის წარმომადგენელმა თორნიკე კილანავამ რადიო თავისუფლებას აცნობა, რომ მიმოსვლა აფხაზური და რუსული ძალების მიერ დადგენილი 4 ეგრეთ წოდებული საკონტროლო გამშვები პუნქტითაც შეწყდა, რაც კილანავას განმარტებით ამ პუნქტების რეორგანიზაციას და ოკუპირებული ალის რაიონის მცხოვრებთათვის ახალი საშუალების დაწესებას უკავშირდება.
დღეს რუსმა საგუბად ძალის წარმომადგენლებმა და კერძოდ მისაზღვრეებმა მათ მიერ გამოცხადებული 4 ოფიციალური საკონტროლო გამშვები პუნქტების რეორგანიზაციასთან და რესტრუქტურიზაციასთან დაკავშირებით შეწყვიტეს მიმოსვლა ამ გამშვებ საკონტროლო პუნქტებზე. გარდა იმ მცხოვრებისა, რომლებიც სარგებლობენ ენგუჰესის თანამშრომლობის სპეციალური საშუალებით, ასევე ამ სიაში არის შეყვანილი საერთაშორისო ორგანიზაცია ები, რომლებიც მუშაობენ გაეროს ტოლთა უმაღლეს კომისარიატის ეგიდით, ეს არის ძირითადად ნორვეგიის ტოლთა საბჭოს თანამშრომლები.
შეზღუდვების მიუხედავად დღეს ოკუპირებული გალის რაიონიდან ენგურის ხიდის გავლით ადმინისტრაციული საზღვარი რამდენიმე ადამიანმა გადმოკვეთა. მათ რადიო თავისუფლებას აცნობეს, რომ მიმოსვლა მაქსიმალურად მხოლოდ ერთი მიმართულებით, გალიდან ზუგდიდისკენაა შეზღუდული.
იქეთ არ დაკე შეზღუდული.
გალიდან აქეთ?
ხო.
აბა როგორ გადმოხვდეთ თუ შეზღუდეთ?
ხო, მაგრამ როგორ აიცი? როცა ბევრს ნახავენ, ნაკაც უკან აბრუნებენ და ერთი და ორზე არ არის. ჩვენ ჭუბურხიდან გადმოვედით ვიზა.
ერთი გაუშვეს, ერთი არ გაუშვეს და ასე როგორც.
თო როდა კაცი არ ვიცი, თავე რაღაც მიჭერდაო და გადმომიშავო თხოვნით. შესლა იქით მიდიან.
შეგახსენებთ, რომ აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის ხელთ არსებული ინფორმაციით ადმინისტრაციული საზღვრის გადალახვა რუსმა სამხედროებმა ენგურის ცენტრალური ხიდის გარდა კიდევ სამი მიმართულებით, ხურჩანაბაკევთან, განმოხური ოტობაიასა და ფახულანი საბერიოსთან აკრძალეს. თუმცა ეს ინფორმაცია რადიო თავისუფლებას გალელმა რესპონდენტმა არ დაუდასტურა. გასულ კვირაში ოკუპირებულ გალში გამართული ტრადიციული ხუთმხრივი შეხვედრისას თბილისის დელეგაციამ აფხაზური მხარისგან მიიღო პირობა, რომ რიგითი მოქალაქეები ადმინისტრაციულ საზღვარს უპრობლემოდ გადაკვეთდნენ. იყვნენ. შეხვედრიდან 5 დღეში მისმა აფხაზმა და რუსმა მონაწილეებმა პირობა დაარღვიეს და ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადალახვა მაქსიმალურად შეზღუდეს. გერონტი ყალიჩავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ზუგდიდი.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას უსმენთ. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. როგორც ახალიანების გამოშვებაშიც გითხარით, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სამცის ხუთხიან სესიაზე, რომელმაც სტრასბურგში მუშაობა დღეს დაიწყო, საქართველოს საკითხზე არ იმშელებენ. წინა რეზოლუციებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესრულებას რუსეთს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა საგაზაფხულო სესიაზე მოსთხოვს. მანამდე კი საქართველოს დელეგაცია თადარიგის დაჭირასა და ნიადაგის მომზადებას თილობს. თემას კი ლელა კუნჭულია განავრცობს.
საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი მდგომარეობის გარშემო 25 იანვარს სტრასბურგში ლიბერალურ დემოკრატიული ფრაქციის ხდომაზე მშელობდნენ. ფრაქციის წევრია საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერი პაატა დავითაია.
საქმის ხუთი ჩავაყენე ევროსაბჭოს წევრები იმას ანაკავშირებს, თუ რახცენოს ეს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე კერძოდ კი საუბარია ახალგორის მემარცხულებით, სადაც ხდება ძალადობრივი პასპორტიზაციის საკითხი, როგორც ცნობილია ევროსაბჭოს რეზოლუციები, პასპორტიზაცია და რუსული პასპორტებზე დაგმობილია ძალმე დეტალურად მემოვიხილე ეს საკითხი და ხაზი გაუსვი იმას, რომ რეზოლუციის მიღების შემდგომ ხდება მაინც რუსეთიდან დანაშაული ქვეყნების გაგრძელება იგივე მემართულებით. არის სიტუაცია დაძაბული აფხაზეთში, კერძოდ კი გალის ტერიტორიაზე. იცით თქვენ, რომ ეწოდებული საზღვრო ჩაკეტვა და ძალადობრივი გზით აფხაზური პასპორტების მინიჭება და რუსული პასპორტების მინიჭება თავისი სახლების ჩამორთმევით თუ ისინი გარიყოფებიან.
ატა დავითაია იმედოვნებს, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ლიბერალურ დემოკრატიული ფრაქციის ხდომაზე განხილული საკითხები მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანენ რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგების შემდგომი ობიექტური შეფასების საქმეში. მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ რუსეთი არათუ მხოლოდ არასრულებს ევროსაბჭოს მიერ დაკისრებულ ვალდებულებებს, არამედ კვლავაც განაგრძობს უკანონო და უკონტროლო ქმედებებს საქართველოს ტერიტორიაზე. იმის გამო, რომ რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგების შეფასების საკითხი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის სესიის დღის რეგში არ მოხდა, საქართველოს დელეგაციის მთავარ ამოცანას აპრილის სესიისთვის მზადება წარმოადგენს. სწორედ ამ ფაქტს უსვამს ხაზს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას საქართველოს პარლამენტის წევრი, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს დეპუტატთა ჯგუფის წარმომადგენელი გიორგი კანდელაკი.
ვმუშაობთ ორ მხრივ საფუძველზე სხვადასხვა ქვეყნების დელეგაციებთან, ისევე როგორც ფრაქციებს შორის. ანუ ჩვენი დელეგაციის დიდი ნაწილი არის კონსერვატიული ევროპის სახალხო პარტიის წევრი, ჩვენც და ჩვენი დელეგაციის ქრისტიან დემოკრატი წევრებიც. და აი ამ ფორმატში ჩვენ უბრალოდ შევესწრებით, რომ ყველა იყოს ედგვერდზე, როგორც იტყვიან, და მოლოდინი იყოს იმისა, რომ ნამდვილად იქნება მკვეთრი გადაწყვეტილებები შემდეგ სესიაზე.
რატომ შემდეგ, ანუ საგაზაფხულო სესიაზე და რატომ არა ახლა, ზამთრის სესიაზე, როცა რუსეთს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ბოლო რეზოლუციით განსაზღვრული ვადა 1 იანვარს ამოეწურა. ამ შეკითხვის პასუხად არასაკმარისი დრო სახელდება. შედეგების გადასამუშავებლად და რეაგირებისთვის ევროსაბჭოს მეტი დრო სჭირდება. ასეთია ქართველი დეპუტატების ძირითადი განმარტება. აქვე გავახსენოთ, რომ მოსკოვს 1 იანვრამდე უნდა შეესრულებინა ყველა ის ვალდებულება, რომელიც მას ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ აგვისტოს ომის შემდეგ მიღებული რამდენიმე რეზოლუციით დააკისრა. ამ ვალდებულებებს შორისაა სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარების გაუქმება, 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების შესრულება, ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისიის დაშვება ოკუპირებულ რეგიონებში, ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვრებზე მშვიდობიანი მოქალაქეებისთვის თავისუფალი გადაადგილების საშუალების უზრუნველყოფა თუ დევნილების დაბრუნების პროცესის ხელშეწყობა. ერთი სიტყვით, ეს სწორედ ის ვალდებულებებია, რომელთა შესრულებაც მიუღებელია რუსეთისთვის და ის მათ შესრულებას არც კი აპირებს. შესაბამისად, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ მას პასუხი უნდა მოსთხოვოს და წესით ხელახლა უნდა დადგეს რუსეთის დელეგაციისთვის ოქტომბერში შენარჩუნებული ხმის უფლების შეჩერების საკითხი. რამდენად მკაცრი იქნება მოთხოვნა, ამას სავარაუდოდ აპრილში შევიტყობთ. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ვრცელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ჩვენი რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმართან, მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსათვის ლიდერთან ზურაბ ნოღაიდელთან. მანამდე კი მოდით ერთად გადავავლოთ თვალი რას წერდა 25 იანვრის საქართველოს პრესა. ქართული გაზეთები ნინო გელაშვილმა მიმოიხილა.
უკრაინის არჩევნების თემა კვლავაც არტოვებს საქართველოს პრესის ფურცლებს. ამის შესახებ კვირის პალიტრისთვის მიცემულ ინტერვიუში საუბრობს და ასეთ ვარაუდსაც გამოთქვამს ექსპერტი მამუკა არეშიძე. შესაძლებელია ქართული მხარე უბრალოდ გამოიყენეს. გამოიყენეს იმისთვის, რომ კონკრეტული პრეზიდენტობის კანდიდატის, ამ შემთხვევაში იულია ტიმოშენკოს იმიჯისთვის დარტყმა მიეყენებინათ. ცხადია, ეს ვერ მოხდებოდა საქართველოს ხელისუფლებაში რომ არ ყოფილიყო კაცი, რომელიც ამაში დაინტერესებულ მხარეს, ანუ რუსეთს არ გაუწევდა დახმარებას. დღეს უკვე აშკარა გახდა ოპერაციის შინაარსის დეტალებიც და ფორმატიც, მოწინააღმდეგისთვის წინასწარ იყო ცნობილი და მან რეაგირება მოასწრო. შექმნა PR კამპანიისთვის ყველა საჭირო საფუძველი, ამბობს არაშიძე კვირის პალიტრისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ამავე გაზეთში გოგა ხაინდრავასთან ინტერვიუსაც ნახავთ. უკრაინაში რას ჩადის მერაბიშვილი და აქ რას იზამს ძნელი წარმოსადგენია, მიუხედავად იმისა, რომ არჩევნების არ მჯერა პატივს ვცემ ჩემი კოლეგების პოზიციას, რომლებიც არჩევნებზე გადიან, ამბობს გოგა ხაინდრავა. საქართველოში დაგეგმილი არჩევნების თემა ერთ-ერთი წამყვანია დღევანდელ პრესაში და მას მიუბრუნდებით. ასალა დასალას ლეიბორისთა ლიდერმა განუცხადა. ერთი უკრაინაში ღო გქონდა გასაქცევი და ისიც მალე შემოიღებს ჩვენთან სავიზო რეჟიმს, ამაში ეჭვი არ შეგეპაროთ. უკრაინა აუცილებლად შეწყვეტს ჩვენთან სამხედრო თანამშრომლობას და იანუკოვიჩი, რომლის გაპრეზიდენტებაც გარდაუვალია, ამას გააკეთებს აუცილებლად, აცხადებს შალვა ნათელაშვილი. მას ასავალ დასავლის კორესპონდენტი ესაუბრა. ამავე ინტერვიუში ლეიბორისთა ლიდერი მცხეთამთიანეთში პრეზიდენტის რწმუნებულ ცეზარ ჩოჩელზეც მის ქონებასა და მოსახლეობისადმი დამოკიდებულებაზეც საუბრობს. ჩოჩელთან ინტერვიუს კი ვერსია ბეჭდავს. ის შალვა ნათელაშვილზე ამბობს: გააყალბეს არჩევნებიო, რომ ყურის ჩანაწერები მაქვს, რომ ასე არ მომხდარა. შალვასთან არჩევნების გაყალბება საჭირო არც არის. ყველაფერზე მოეცარათ ხელი. დუშეთში, ახალგორში, მცხეთაში გავლენის სფეროები დაკარგეს და ატეხეს ამბები. ამავე ინტერვიუში ჩოჩელი ამბობს: მინდა სასახლეს მოვიწყო, მინდა თვითმფრინავს ვიყიდი და მინდა კიდევ ხუთ სახლს ავიშენე. მაქვს ქონება, რომელიც ხელისუფლებაში მოსვლის დროს არ მიმიღია. 1991 წლიდან 2002 წლის ჩათვლით ჩემს ბიზნესს მართავდი, რომელიც რწმუნებულად დანიშნვის შემდეგ ძმას იაგო ჩოჩელს გადავაბარე. რა თქმა უნდა, გარკვეული შემოსავალი იქიდანაც მაქვს. დასამალი არა, მარტო ერთი ქარხნის გაყიდვიდან 16 მილიონ ლარამდე მივიღე. ეს თანხა ისევ სხვა წარმოებებში ჩავდე. ნაწილით კი სახლი ავიშენე და მანქანა ვიყიდე, აცხადებს ინტერვიუში ცეზარ ჩოჩელი. რაც ეხება საქართველოში მოსალოდნელი არჩევნების თემას, მთელი კვირისთვის მეცემულ ინტერვიუში სამართლიანი საქართველოსთვის ლიდერი ზურაბ ნოღაიდელი ამბობს, რომ ხელისუფლებამ უკვე დაიწყო არჩევნების გაყალბება. ჩემს მხარდამჭერებს მე მივეცი სიტყვა, რომ მკვდარი უნდა ვიყო ეს ყველაფერი სააკაშვილს შერჩესო, ამბობს ნოღაიდელი. მთელ კვირაში უქვეყნდება ინტერვიუ ალიანს საქართველოსთვის ერთ-ერთ ლიდერ დავით გამყრელიძესთან. თუ გავიმარჯვებთ და გაყალბდა, ვეცდებით ვიბრძოლოთ და არავის დავუთმოთ გამარჯობა, აცხადებს გამყრელიძე. ახალი თაობა უმრავლესობის წევრ კობა ხაბასზე საუბრა. ქართულ რეალობაში, ამბობს ის, ნოღაიდელის ციზიგურისა და დავითაშვილის დაახლოება ქართულ იგავს და მათემატიკურ ფორმულას მაგონებს. იგავიდან მკვდარი მკვდარს აეკიდაო და მათემატიკიდან ნულს რომ ნული მიუმატოთ, მაინც ნული დარჩება, თუ გინდ ასი ნულიანი შეიკრიბოს, ამბობს კობა ხაბაზი.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი, რომელმაც საქართველოს პრესა მიმოიხილა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა გრძელდება პრაღაში. მიკროფონთან არის კობა ლიკლიკაძე. და როგორც გითხარით, დღეს რადიო თავისუფლების რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი იყო მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსათვის ლიდერი ზურაბ ნოღაიდელი. რადიო თავისუფლების ბლოგების კომენტატორებმა სწორედ იგი აირჩიეს მემდინარე კვირის სტუმრად და ბატონი ზურაბისთვის დასასმელი შეკითხვებიც რეიტინგის სისტემით შეარჩიეს. ზურაბ ნოღაიდელს კომენტატორების შეკითხვებს იანთაძე უსვამდა. ერთ-ერთი პირველი შეკითხვა, რომელიც ზურაბ ნოღაიდელს იანთაძემ დაუსვა, შეეხებოდა სწორედ ზურაბ ნოღაიდელის გახშირებულ ვიზიტებს მოსკოვში.
ჩაგეკითხებით ბატონ ზურაბ, არც ერთი პოლიტიკური ლიდერი, რომელსაც ეს გზა აურჩევია თავის კარიერისთვის, წარმატებული საქართველოში არ ყოფილა ბოლო 20 წელს, გულისხმობ.
ვინ აირჩია ეს გზა?
აი მაგალითისთვის ვამბობ, ეს იყო ჯუმბერ პატიაშვილი, იყო ასლან აბაშიძე, იყო ვახტანგ ქრჩეულიშვილი, აი ამ ადამიანებს არის.
შედარება არაკორექტული იქნება, იმიტომ რომ ვთქვათ, ეს ხალხი პოლიტიკურ ავანსცენაზე იყვნენ სხვადასხვა დროს და რუსეთთან ურთიერთობის სხვადასხვა რუსეთთან ურთიერთობის სხვადასხვა პირობებში. დღეს რუსეთთან ურთიერთობა, თქვა და 15 წლის წინ რუსეთთან ურთიერთობა ეს ერთნაირი ნამდვილად არ არის და მე საქართველოს პოლიტიკაში ეროვნული მოძრაობიდან მოვედი და ჩვენი ამოცანა საქართველოს გაერთიანება და განვითარება და ჩვენ ამოცანა შევასრულებთ. საქართველო ვერ გაერთიანდება თუ რუსეთთან კონფრონტაცია გაგრძელდება, ეს ყველასთვის ნათელია. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორე, მე პოლიტიკაში დაბრუნდი არა იმისთვის, რომ ხელისუფლებაში დაბრუნდე კვლავ და თქვა რაღაც თანამდებობა მქონდეს და საქართველო წარმატებული არ იყოს და საქართველო იყოს კვლავ წარუმატებელი ქვეყანა. მე ზარაფერში არ მჭირდება, მინდა რომ საქართველო გაერთიანდეს და საქართველო განვითარდეს. ვინც მე შემონთავაზებს რეცეპტს, დღეს ამაზე ბევრი საუბარი მქონდა და ამიტომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ამას ძალიან მოკლედ, ვინც მე შემონთავაზებს რაღაც სხვა რეცეპტს, სიამოვნებით მოვისმენ, მაგრამ ვერავინ ვერ შემოგთავაზა რეცეპტი, როგორ უნდა გაერთიანდეს საქართველო რუსეთთან კონფრონტაციის პირობებში. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მარტო ხელისუფლებაში მოსვლა მე ნამდვილად არაფრად არ
არის. გასაგებია, ბატონოზურაბ, მეორე შეკითხვაზე გადავდივარ. ჰუმანიტარული დახმარების მიზნით მოსკოვში მოწყობილ კონცერტზე ერთი სიმღერის შესრულებაც კი ხელისუფლებამ ლამი სახელმწიფო ღალატად ჩაუთვალა ბატონ პატაბურჭულაძეს. თქვენ კი ჩვენს თანამედროვე შაჰაბასსაც შეხვდით და მურთაზოდელავას ეს სულაც არ ანაღლებს. რით შეგიძლიათ ახსნათ თქვენდამი ასეთი შედარებითი ლოიალობა? თქვენი მხრიდან სააკაშვილის მიმართ ბევრჯერ გამოყენებულმა ეპითეტებმა ლაჩარი და უტვინო საბოლოოდ მაფიქრებინა, რომ ჩვენი პრეზიდენტი ან დაყოლდა, ან ამ სიტყვების მნიშვნელობა თქვენგან განსხვავებულად ესმის. ხომ არ ქონია ძარების ამ თავბოჭებიდან ამ ეპითეტების შემდეგ? გასაგებია ხო კითხვის?
არა, ყველაფერი გასაგებია, ცხადია. მე ზარები სამთავრობო წრეებიდან კარგახანია აღარ მქონია უკვე, მას შემდეგ რაც დაბრუნდი პოლიტიკაში და შესაბამისად.
და როგორ იტანცო ხელისუფლება ამას, რომ აი თქვენ წაბდანით?
ვერ იტანს, მე მგონი ვერანაირად. თქვენ ხედავთ, სააკაშვილი არის სრულ ისტერიკაში, ჩვენ ვართ ახლა მთავარი სამიზნე, როგორ ჩანს მისი ამოცანა ამჯერად, თქვათ, თვითონაც იქეთკენ მიყავს საქმე, რომ არჩევნები იყოს შავთეთრი, რომ შემთხვევაში ოღონდ ჩვენ ვიყოთ ასე თქვა ჩავიძალა, რომელიც მარგინალიზაცია და განადგურება უნდა მოხდეს ამ არჩევნებისთვის, მაგრამ ახლა ჩვენ არც ისეთი ადვილი გასანადგურებელი ძალავართ და
საქართველოს
გაერთიანებისთვის და განვითარებისთვის ჩვენ ფერს გავაკეთებთ აუცილებლად.
არა, იქებ კონკრეტულად გითხრათ თქვენი მოსაზრება მაინც, აი როგორ ხდება, რომ ხელი შეშლა თქვენს მიმართ, თითქოს არ არის, აი თითქოს თავისუფლად მიდიხართ, მოდიხართ. ჩვენ ვიცით ხელისუფლება როგორი დაუნდობელია იმ ადამიანების მიმართ. აი თქვათ, როგორც ოქროაშვილს შეუშალეს თავის კარიერაში.
ო, გაბედონობა.
ბოლო შეკითხვა არის ესეთი, თქვენ პრემიერი ზურაბ ჟვანიას შემდეგ გახდით. ალბათ იცით, რომ საზოგადოებაში რბილად რო ვთქვათ, ერთობ სკეპტიკური დამოკიდებულება ჟვანიას გარდაცვალების გარემოებებთან დაკავშირებით, არსებ ბული სამთავრობო ვერსიის მიმართ. იზიარებთ თუ არა ამ ოფიციალურ პოზიციას და თუ არ იზიარებთ, მაშინ თქვენი პრემიერობის დროს რატომ არაფერი გააკეთეთო ობიექტური გამოძების ჩასატარებლად?
აი, ერთხელ მითხავს, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, მე რომ მქონოდა რაღაც ინფორმაცია ან სერიოზული საფუძვლიანი ეჭვი ზურაბ ჟვანიას სიკვდილის გარემოებებზე, ამ ყველობის გარემოებზე, სხვაგვარი, რაც ცხადია, მე არც პრემიერ-მინისტრი ვიქნებოდი, ამის შესახებ საზოგადოებასაც უდინებოდა ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც ეს ამბები მოხდა, ანუ 2005 წლის დასაწყისში და არც სააკაშვილის რეჟიმი გაძლებდა ალბათ დღევანდელ დღემდე. შესაბამისად, თუ ვინმე ასევე ქონდა რამე ინფორმაცია ამის შესახებ, მაშინვე უნდა ეთქვა, ამიტომ რომ დანაშაულის დაფარვაც ისეთივე დანაშაულია, როგორც თვითონ დანაშაული და მე ნამდვილად ასე ვიმოქმედებდი. მაგრამ ამის მიუხედავად, ვთქვათ, კიდევ ერთხელ მეორებ, რა ინფორმაცია მქონდა მე, ჩვენ კარგად ხედავთ, რომ როგორც ითქვა კიდე ამ კითხვაში საზოგადოებაში არის ბევრი ეჭვი, ეჭვი არის ოჯახში
და
შესაბამისად ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა არის აუცილებელი, სავალდებულო. ჩვენ ამას გავაკეთებთ, როგორც კი ამის საშუალება მოგვეცემა, როგორც კი ეს ხელისუფლება შეიცვლება, მაშინვე ჩატარდება ხელახალი გამოძიება, რომელიც კი არ გაყვება არსებულ, ასე ვთქვათ, საგამოძიებო ფაბულას, არამედ რაღაც ახალი გამოძიება უნდა ჩატარდეს იმისთვის, რომ ყველა კითხვას პასუხი გაეცეს.
განსხვავდა ზურაბ ნოღაიდელმა მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსათვის ლიდერმა, რომელიც რადიო თავისუფლების რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი იყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება შუაღამის გადაცემა, გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. ახალი ამბების გამოშვებაში უკვე ვიუწყებოდით, რომ სოჩში გამართა სამი პრეზიდენტის, რუსეთის, აზერბაიჯანისა და სომხეთის ლიდერების შეხვედრა, რომელზეც მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტთან დაკავშირებულ საკითხებზე იმშელეს. მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ შეხვედრის შემდეგ გაკეთებულ განცხადებებს და ექსპერტების შეფასებებს.
სოჩში სამი პრეზიდენტის შეხვედრის შემდეგ რუსეთის საგარეო წვევის ხელმძღვანელმა სერგეი ლავროვმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ამ სამხრივი შეხვედრით გაგრძელდა ჯერ კიდევ შარშან დაწყებული ფორმატით საუბარი, რომელიც ხელს უწყობს ეუთოს მინსკის ჯგუფის საქმიანობას. ამ საქმიანობის მიზანია მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის დარეგულირება. Akshe gaxsenebt, rom 1994 წელს აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის მთიანი ყარაბაღის გარშემო ომის შეწყვეტის შემდეგ ჯერჯერობით საგულისხმო წარმატების გარეშე გრძელდება შუამავლების ძალისხმევა კონფლიქტის მოსაგვარებლად. Რუსეთის, აზერბაიჯანისა და სომხეთის პრეზიდენტების დმიტრი მედვედევის, ჰეიდარ ალიევისა და სერჟ სარქისიანის საუბარი სასარგებლო იყო, განაცხადა ლავროვმა.
განიხილეს ის კონკრეტული წინადადებები, რომლებიც ეუთოს მინსკის ჯგუფის თანათავმჯდომარეებმა წარმოადგინეს. Არის ურთიერთგაგება ამ დოკუმენტის პრეამბულის გარშემო. ეს შეხვედრის ყველა მონაწილემ დაადასტურა და ყველამ აღიარა, რომ სასარგებლოა ასეთი დოკუმენტის არსებობა, რადგან ის საშუალებას იძლევა საუბარი წარიმართოს არა აბსტრაქტულად, არამედ კონკრეტულ ფორმულირებებთან კავშირში.
Лаврови сам განცხადებასთან დაკავშირებით უნდა ითქვას, რომ მას პრესკონფერენციაზე არ უსაუბრია ზემოხსენებული პრეამბული შინარზე, რადგან მისივე განმარტებით ტექსტზე მუშაობა გრძელდება. Сами президенти шехводрис მთავარ შედეგად მან დაასახელა ის გარემოება, რომ დოკუმენტის ზოგი ნაწილის, ზოგი მონაკვეთის გარშემო თანხმოების მიუხედავად მხარეები სწორედ ამ მონაკვეთებზე მოამზადებენ საკუთარ საპასუხო წინადადებებს დოკუმენტში შესწორებების შესატანად. Მაგრამ რამდენად შესაძლებელია მომზადდეს დოკუმენტი, რომელიც მართლაც ყველა მხარისთვის მისაღები იქნება? არსებობს ვარიანტი მთიანი ყარაბაღის სტატუსისა, რომელიც მისაღები იქნებოდა ერევანშიც და ბაქოშიც. აი როგორ პასუხობენ ამ შეკითხვას რადიო თავისუფლების სომხური და აზერბაიჯანული სამსახურების დირექტორები რაიტ თამრაზიანი და ქენან ალიევი.
Я думаю, что нет такого варианта.
ჩემი აზრით, ასეთი ვარიანტი არ არსებობს. ყარაბაღს სტატუსად სურს დამოუკიდებლობა, აზერბაიჯანელებს კი ავტონომია.
Как бы автономия.
Ну, для Азербайджана вопрос статуса на горном Карабахе.
Азербайджанისთვის მთიანი ყარაბაღის სტატუსის საკითხი პრინციპში მოგვარებულია. აზერბაიჯანისთვის მთიანი ყარაბაღი აზერბაიჯანის რესპუბლიკის განუყოფელ ნაწილია. წარმოადგენს. და ეს არის ამ მოლაპარაკების ერთ-ერთი ყველაზე რთული
საკითხი.
როგორც ჩვენი რადიო სომხური და აზერბაიჯანული სამსახურების დირექტორების ეს ერთმნიშვნელოვანი პასუხები მოწმობს, მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის დასარეგულირებლად ძალიან რთული საკითხები უნდა მოგვარდეს. სტატუსის გამო დაპირისპირებას ემატება ასასხვაობა შესაძლო რეფერენდუმის გარშემო. იმის გარშემო თუ როგორ, რა გზით უნდა უკავშირდებოდეს მთიანი ყარაბაღი სომხეთს, ან როგორი უნდა იყოს რეგიონში მშვიდობის დამცველთა მისია.
Алиев сказал, что пока не решены все вопросы, значит ничего не решено.
Илхам Алиевმა განაცხადა, რომ სანამ ყველა საკითხი არ მოუგვარებიათ, ესე იგი არაფერი მოგვარებულა. Ანუ სანამ არ გადაჭრილა კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებული ყველა საკითხი, ამაში შედის ოკუპირებული ტერიტორიების გათავისუფლებაც, მთიანი ყარაბაღის სტატუსიც, დოლვილების დაბრუნების საკითხიც, ლაჩინის დერეფნის საკითხიც, არც მთიანი ყარაბაღის საკითხი არის მოგვარებული. დღევანდელ მომოლაპარაკებამ კი აჩვენა, რომ ჯერ კიდევ ძალიან ბევრია მოუგვარებელი საკითხი.
Что еще есть очень много нерешенных вопросов.
Амбос радио თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის დირექტორი ქენან ალიევი, მარიამ ჭიაურემა კი გაგაცნოთ ინფორმაცია სოჩში დღეს გამართულ შეხვედრაზე სამი პრეზიდენტის, რუსეთის, აზერბაიჯანისა და სომხეთის ლიდერების მონაწილეობით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა გრძელდება პრაღაში. მიკროფონთან არის კობა ლიკლიკაძე. ახლა ეთერს დაუთმობთ რამდენიმე საკვირაო საავტორო პროგრამას. თავდაპირველად სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რომელსაც მისი ავტორი ბიძინა რამიშვილი გაგაცნობთ.
ბავშვები, რომლებიც სკოლის დაწყებისას კითხვის ცუდ უნარს ამჟღავნებენ, მოგვიანებით ახერხებენ ამ სისუსტის გამოსწორებას. ვინაიდან კითხვის უნარი უფრო მეტად არის დამოკიდებული გარემო პირობებზე და ნაკლებად გენებზე, ვიდრე ეს აქამდე ეგონათ. ეს დაადგინა ამერიკელ მეცნიერთა ჯგუფმა, რომელმაც ტყუპებზე დაკვირვების გზით შეისწავლა კითხვის უნართან დაკავშირებული პრობლემები. გამოკვლევის შედეგებს აქვეყნებს Journal of Child Psychology and Psychiatry. ცხადია, სწავლაზე გენეტიკის გავლენა სერიოზული ფაქტორია, წერს ჟურნალში ჯგუფის წევრი, ოჰაიოს უნივერსიტეტის თანამშრომელი სტივენ პეტრილი. Მაგრამ ჩვენი გამოკვლევა აჩვენებს, რომ ბავშვის კითხვის უნარის გასაუმჯობესებლად აუცილებელია ხანგრძლივი ძალისხმევა, რაც როგორც გენეტიკურ, ისე გარემოს გავლენას ეხებაო. გამოკვლევაში მონაწილეობა მიიღო ერთი კვერცხუჯრედიდან დაბადებულმა 135-მა და ორი კვერცხუჯრედიდან დაბადებულმა 169-მა ტყუპმა. მათ აკვირდებოდნენ საბავშვო ბაღის ასაკიდან, შემდეგ პირველ კლასში და მესამედ ერთი წლის შემდეგ. პეტრილმა და მისმა გუნდმა კითხვის უნარი დაყვეს სიტყვისა და ასოების ამოცნობად, სიტყვის მნიშვნელობასა და ჟღერადობას შორის კავშირის შეგრძნებად და ასოების ამოცნობის სისწრაფედ. ყოველი ამ ცალკეული უნარისთვის მეცნიერებმა გარემოსა და გენეტიკის როლი ცალ-ცალკე შეაფასეს. დადგინდა, რომ სიტყვებისა და ასოების ამოცნობაში გენეტიკა მხოლოდ 1/3 არის პასუხისგებელი და ბევრად დიდი წვლილი მიუძღვის გარემოს. სიტყვების მნიშვნელობისა და ჟღერადობის შეგრძნებას გენეტიკა და გარემო დაახლოებით თანაბრად განაპირობებს. ასოების ამოცნობის სისწრაფე კი 3/4 არის განპირობებული გენებით. მაგრამ კითხვაში წარმატების აღნუსხვისას აღმოჩნდა, რომ მისთვის თითქმის მთლიანად არის პასუხისმგებელი გარემო. ანუ მასწავლებლის დიდაქტიკური უნარი, ის თუ რა ატმოსფეროა საკლასო ოთახში და როგორ არის ის მოწყობილი, მოსწავლეთა შორის არსებული სოციალური კლიმატი, ყველაფერი ეს მნიშვნელოვან წილად განსაზღვრავს, რამდენად წარმატებულია ბავშვი კითხვაში ვარჯიშისას. ჩვენ ბევრად უკეთ ვიცით, რამდენად განაპირობებს გენეტიკური და გარემოს გავლენები გულის ინფარქტის რისკს, ვიდრე ის თუ რა გავლენა აქვს გენეტიკას და გარემოს კითხვის უნარზე. მაგრამ ამის ცოდნა დაგვეხმარებოდა იმაში, რომ უკეთ გვესწავლებინა ბავშვებისთვისო, წერს სტივენ პეტრილი. ფიზიკური აქტიურობა ტვინისთვისაც სასარგებლოა. ეს აზრი ახალი არ არის, მაგრამ ბოლო ხანებში მეცნიერებმა ამის დამადასტურებელი ახალი მასალები მოიპოვეს. ამერიკელ მკვლევართა გუნდმა თაგვებზე დაკვირვებით დაადგინა, რომ იმ მღრნელებს, რომლებიც უფრო მეც დარბოდნენ, უკეთ შეეძლოთ ოპტიკური გამაღიზიანებლების ერთმანეთისგან გარჩევა, ვიდრე ამ სახეობის სხვა წარმომადგენლებს. როგორც ჩანს, მოძრაობა თავის ტვინის იმ ნაწილების ზრდას უწყობს ხელს, რომლებიც სწავლასთან და მეხსიერებასთან არის დაკავშირებული. ცდა მაჩვენა, რომ უფრო აქტიური თაგვების შემთხვევაში იზრდებოდა ახალგაჩენილი ნეირონების რიცხვი. ეს კი თავის მხრივ ზრდიდა გონებრივ შესაძლებლობებს, კერძოდ სივრცეში ორიენტაციის უნარს. დევიდ კრირმა და მისმა კოლეგებმა ბალტიმორის სიბერის ეროვნულ ინსტიტუტში თაგვები გაწვდნეს და მათ ოპტიკური გამაღიზიანებლების გარჩევა ასწავლეს. მღრნელთა ნაწილს საშუალება ჰქონდა სპეციალურ სარბენ ბილიკზე ერბინა. ისინი ამ საშუალებას უხვად იყენებდნენ და დღეში 20 კილომეტრზე მეც დარბოდნენ. ამასთან ცდებმა აჩვენა, რომ სივრცულ ორიენტაციაში უფრო მეტად გაუმჯობესებული მაჩვენებლები ჰქონდათ იმ ცხოველებს, რომლებიც უფრო მეც დარბოდნენ, ვიდრე შედარებით პასიურები. იგივე ცდა მეცნიერებმა გაიმეორეს 22 თვის, ანუ საკმაოდ ხანდაზმულ თაგვებზე. მაგრამ ორიენტაციის გაუმჯობესების ეფექტი მათ შემთხვევაში აღარ განმეორდა. ჯერ ერთი ასაკოვანი თაგვები იმდენს აღარ დარბოდნენ, რამდენსაც ახალგაზრდები, მაგრამ რაც მთავარია, ამ ასაკში ნეიროგენეზი, ანუ ახალი ნერვული უჯრედების წარმოქმნა უკვე საკმაოდ შეზღუდულია. შესაბამისად, მეცნიერებმა დაასკვნეს, რომ სირბილი მხოლოდ მაშინ შველის ტვინს, სანამ ჯერ კიდევ ხდება ახალი ნეირონების წარმოქმნა.
ეს გახლავთ ყოველკვირეულის საავტორო პროგრამა ალგორითმი, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღესაც ბოლოს კიდევ ერთი საავტორო პროგრამა წითელი ზონა. ხატვარი, რომელსაც არტ ავანგარდის პრინციპების დამკვიდრება მაშინ მოახერხა, როცა ჩვენში ყველაფერი დასავლური იდევნებოდა სოლიკო ვირსალაძე, მისი ნაძვის ხეს მაკნატუნას, ამ უკვდავ სახეს მუსიკაში გაცოცხლებული ფერწერა უწოდეს. გასულ წელს მსოფლიო დიდი მხატვრის სცენოგრაფის დაბადების 100 წლის თავი აღნიშნა სიმონ ვირსალაძეს იუბილეს ეხმაურება ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა, რომელიც ამჯერად ხელოვნებად ცოდნე გიორგი ხოშტარიას მასპინძლობს. ამ გადაცემის სულ სატელევიზიო ვერსიას იხილოთ პარასკევს 29 იანვარს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. წითელი ზონა მის ავტორს გიორგი გვახარიას მიჰყავს.
თვითონ როგორ გადაურჩა?
აი
ეს მართლა საინტერესოა.
ევგენი რო ცოცხალი ყოფილიყო, მე ვახტანგი და ევგენი იმისთან ოპერას გავაკეთებდი და ბალეტს თეატრსო რომ სოფლიო დონისო.
თბილისში.
როგორ გადაურჩა? 36-ში დეკადარო იყო.
ხო.
მაგრამ შუა ახალგაზრდა იყო რა 9-ში დაბადებული. გაიდა მაგისი და ისი იყო გაფორმებული. ლენინგრადში მოიძახ ლენინგრად მოეწონათ. მისცეს დაკვეთა და ლენინგრადში უკვე გადავლილია იქ 95-ზე და ის კიროვში კიროვი მოკლეს 95-ში ანუ ძირითადად რეპრესიებში 200,000 დვარიანსკე
უკვე ჩატარებული
უკვე ძირითადად ჩისტხე ჩატარებული მისცეს ერთი დაკვეთა შეასრულა და თვითონყვებოდა იმ ჩემპი აი პეპირად მოძენი მაგ ну თავდება ეხდურდა მე რა ვქნა მე საგნაიტო არ ჩამოხვი ეს დაიჭირეს ლოლეტა დაიჭირეს ცაცხა დაიჭირეს мама ჩემი და ეს დაიჭირეს პაულო დაიჭირეს ტიცენ დაიჭირეს ჟენე დაიჭირეს მიქელაძე ჩაწავიდეთ ანუ რა ვქნა მეორე დაკვეთა მე ეს მეორე დაკვეთაზე სანამ კიდე გადის და ვერ შეესწავლა შტატი და მან უთხრა ძალიან აი რაღაც უწესიერესი კაცი რაც ეხებოდა იმ მოქალაქეობას არჩევილი არ გითხრათ რომ მე გადაგარჩემო ყოველ დაჭერილობას და შეიძლება ცუდღეს ჩაგდეთ ამოიواس პატა მოიბირო მაგიტომას გენდობითო კიდე იყვნენ არჩენები ყველაფერი ვერ ამოდირკეს
და მაინც მან ყველაფერი გააკეთა რომ ის რასაც ამკვიდრებდნენ ეს სოციალიზმი ეს არ დაამკვიდრა
არჩეთ
ხო აი როგორ მოხდა ესე იგი ნუ გარკვეული სოციალიზმი შეიძლება ითქვას ბედი არის არა რომ თეატრში მოხდა და აქ ნაკლებად
გიორგი ჩუბინაშვილმა უთხრა ერთხელ დედაჩებს დედა ხო პირველი თაობა ინსტიტუტისა და რენე შველიკთან და ვახტაბერძესთან და რეუსთან რო აა შეაფარა თავიო თეატრი არა თან იმ თავითვე ქონდა ეს მიდრეგილება თეატრალურისა და მე ვიტყოდი რომ იმიტომ წავიდა რომ მაგრამ გარდა ამისა რომ თავითვე ქონდა რა თქმა უნდა ამ სიტუაციამ გაამძაფრა და უკვე გახედვა იქითკენ არ უნდა და ეს ვიკითხე სულიგო აი ვაზოვსკი როგორი ხატვარი აღიქცი ფაშუბაში ხოცი ჩამოყალიბების მომენტია და რაღაცა და რაღაცა წერკვევი და რაღაცა და თავხედე რაღაცამ გამოუცა არა ტექნიკა ხო სულ არავის არ იყო და ტექნიკა ხო რაღაცა იცხლის გამჭირვალებას მაგრამ ხო თუ ძალიან გინდა ო ერთი სახლი იყიდეს ზღვის პირას ფორტეჩკა გააკეთე
იყურეთ
შეხედე სულიგოს ქონდა კიდე ერთი გადა ნიჭიერებისა მაპატიეს ყველამ რომ ახლა ბიძაც ჩემს ესე ვლაპარაკობ ამ ბიძაც ჩემობის გამო არც დავწერებ მაგაზე უნდა დამეწერა და გადამედო იქით მორიდება და რაღაცა
რა თქმა უნდა
უზარმაზარი კულტურა ქონდა კაცო ეს რაც ხატული კულტურას ვლაპარაკობ ყველაფერი იცოდა ირანული პორტრეტიო ირანული ქალამკარიო სახში ახლაც ნახავ შეიძლება გადაიღოთ არჩევი ეს საგანი ეს აღმოსავლურის და ერთი ამ ცოტა ხმე რაც ჩვენი ერე დედამის ზურზე ყველაფერი ხმერთა შვაზვის გარშემოა და ეს ახლობელი აღმოსავლეთი ერაყი პირველად მოხდა ეგვიპტეში კატარეული ჩამოვიდა იქიდან ეს ყველაფერი იცოდა როგორიც თარიღით ისე როგორც ევროპა თავისი ისტორიით ნუ ისტორიის კულტიც იყო ჩვენ ოჯახში ეს სამივე ისტორიის იმ აი ისტორია მუსიკა ხელოვნება მხატვრობა თეატრი აი ეს ერთი
ლაპარაკე სინთეზზე
სინთეზი
ეს არის ფაქტიურად მეოცე საუკუნის ხელოვნების სახე ხო სინთეზის შემიძრეკილება ასე რომ
მულტიმედიურობა
ერთ-ერთი იშვიათი მაგალითია სოლიკოვირსალაძე ჩვენს კულტურაში
ერთი რამე აი ერთი ხრივ ძალიან ტიპიურია მეორე ხრივ ატიპიურია ამ ხრივ ამბობ პარიზში რო გააკეთა ორი წინვალი დადგმა იყო ივან გროზე ძალიან მაგარი გამოვიდა ივანე მრისხანე და რომეო გააკეთა მრისხანე განსაკუთრებით ის ექსპრესიულობ საფეძავი იყო ერთმა დაწერა სხვა შეიძლება ბრწყინვალე პრესა გულა რომ სათა არაბეჭდებდა თუ ძალიან მოვიდნენ და წავიღოთ რა ვინ მოვა ვინ წაიღებს თუ ხო და არ უნდა არ უნდა ეს ძალიან გარიცდა სტალინიზმი არასდროს არ დამავიწყდება როცა იხსენებენ ჟუანტელი მივლის ხოლმე იმიტომ რომ დახვრეტილია ჩემი გარშემო ყველა არა ეს სინაცხლის ბრის განცდა ეს კიტელიანი გალიფეიანი კიტელიანი და კაზიროკიანი ტიპები რო ბატონობდნენ და პარპაშობდნენ ესე იგი აი ეს ბოლშევიკები ეს სული მესმის ამის ეს გაყენებული ციფრები კი არა თუნდაც დახვრეტილებს ეს ატმოსფერო ეს კაჯური ატმოსფერო
და ეს ტრადიცია ამ ტრადიციის ნაცრისფერი ტრადიციის გაგრძელება არის ხო შეიძლება ასე
იძალა და იცი რა დღეს იჩინათ
აჰა
დღეს იჩინათ ავი დაუშვა ჩარშან ჩარშანცინ იყო კაგაბაზე იყო სოლიკო იყო ისინი თანდათანობით ისინი მიდიან და აღმოჩნდება რომ შეცვლა მაინდამაინც არ არის გეგეო ანუ აქ უკვე რაოდენობა ხარში გადადეს გეგილის არ იყოს უკვე ისე დაი ჯერეთი წელს უფროს აკეთებს ცელსოფლიოში არის და პატარა კაცება ყველგან არის
და ნაცისფერობისკენ
ნაცისფერო დემოკრატიის მინუსი რა არის ნაცისფერის ბატონობა
და როგორც თქვი შენ აი ამ ნაცისფერის ფონზე ვთქვა იგივე მაკნატონას თანახავად რომ მიდიოდნენ ახალ წელს ეს რა იყო ეს ზეიმი შესთავაზა რაღაცა
ეს მომენტიც იყო მე მაგალითად თითქმის ყველა პრემიერაზე მე და მანანა ჩემი მაგის დიშვილები დავდიოდით ხოლმე გენერალურს და პრემიერას ახლოდი პირველ და მეორე პრემიერ ეს ისე არის ახლა მე ვერ ვიტყვი რომ ძალიან თეატრალი ვარ მიყვარს რა თქმა უნდა მაგრამ განსაკუთრებით ბალეტი მეყვარს რომ შეიძლება ტრადიციულად ეს
ალბათ
იცი რა იყო შეიძლება რა გქონდეს აი ორკესტრი კაი დირიჟორი, კაი კორდებალეტი, კაი სოლისტები, კაი მუსიკა და კაი გარემო. და კაი გარემოში შეიძლება ხომ
და ბევრი ფერია. ფერი
ძალიან მოწებ ამ ნაცისფერობით და გადადიხარ მრავალფეროვნებაში. დიპ კორპუსი როგორც წესი, ვალუტა სპექტაკლები იყო და ეხლა კიდე არაფერი არ არის უცხოელი და რაღაცა და მაშინ რა ეს იყო ოზონისა და ჟანგბადის ჩაყლაპა რა იქ რომ იმას შეგვიდა იცი რა
იგივე ითქვის სუხიშვილ რამიშვილების ანსამბლის კოსტიუმებზეც ხო ფერადოვნება
ფერადოვნება რამდენჯერ მე უთხე სხვა შურეს ხო რაღაცო ფერი დაივიწყესო და რაო ფურს ფერსო არა აქო ფუნქციაო თავისიო ეს კაფერ გამოხატული იყო ფერწერ კოლორისტი
წითელი ზონით გიორგი გვახარიაფს საავტორო პროგრამით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა პრაღაში თქვენთვის კობა ლიკლიკაძე მუშაობდა მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება